братя и сестри, честит празник! Днес, братя и сестри, е една от най-красивите недели в годишния кръг на Светото Православие. Казвам най-красивата, защото винаги първата неделя на Великия пост, ако сте отворили църковния си календар, ще видите, че там пише, че е неделя православна. Това е неделята, в която светите отци са постановили да се отпразнува тържеството на Светото Православие. Знаете ли, аз съм проповядвал този анвон, т.е. служил съм, разбира се, с Божествена литургия 2015 година и 2020 година. Слушах вчера проповедите от тези години. Вие също може да ги чуете, между другото, в интернет. И с нощи, като ги слушах, се питах дали може нещо по-добро да се каже. Дали би могло нещо по-добро да се каже? Искрено се надявам, че сега, в сегашната проповед, 21-а година, не да кажем нещо по-добро, а да се умеем да си припомним защо тази неделя е православна. Защо светите отци на църквата са постановили да има специална неделя, в която да се празнува Деня на Светото Православие, на истината, истината наречена Христос, брати и сестри. Знаем, че има изключително много деноминации, но когато говорим за истината Христос, тя е само една единствена, едничка. Аз съм приготвил проповед. Проповед, която има за задачата наистина да изясни проблематиката с неделя православна. А след това ще разгледаме до някъде, понеже днешния ден е тържеството на светите икони. Тържеството на светите икони, брати и сестри. И това ще засегнем в последствие, след проповедта или по време на проповедта. Ще засегнем и евангелското четиво, което е емблематично за днешния ден. Свети евангелист Йоан, първа глава, от 41, от 43 до 51 стих. Чухме тук от средата на храма, певеца прочете и апостолското четиво, което пък беше от посланието до евреите 11 глава. Не случайно е сложено това апостолско четиво. В тази глава свети апостол Павел описва трудностите на светата проповед, на тези, които са възвестили Христос с цената на своя живот. Забележете! От нас в днешното съвремие никой не иска да се жертваме. Защото от тези хора именно всичко ни е поднесено на тепсия, както казваха старите хора. Но те добре разбираха вярата си. А ние за жалост, аз винаги го повтарям от тук и знаете ли защо го повтарям? Повтарям го, за да се умеем да разберем, че ние не разбираме основни неща от светата си вяра. Знаете ли, че аз в днешното съвремие констатирам нещо, което се е случило още в 726 година? Че ние сме православни, кланяме се на иконите, но не разбираме по какъв начин се покланим на иконите. Тук е големият проблем. Проблем, който дава основание на всички деноминации, сектантски общности, да укоряват православните в нарушаване на втората Божия заповед. Тоест, те считат, че ние околотяваме, обожествяваме предмета. А това не е така. И светите отци от Седмия Вселенски събор докатегорично са го изяснили. Аз питам. Това са деноминации, които идват от 1517 година, когато Мартин Лутер основава протестантизма. Оттам, от лютеранството и от реформацията, начало с Цвингли, впоследствие Калвин, започват да се роят и всички така наречени евангелски общности. В момента, в днешно съвремие, всички нови християнски общности се наричат евангелисти. Някога поне се знаеше кои са адвентисти, кои са педесетници, кои са баптисти, кои са методисти. А сега просто не можеш да ги различиш, защото те имат един стремеж да обединят всичко в себе си. Всяка една наченка на вероисповед от всички тези по-стари общности те си е вградили. Включително и харизмата за говорене на чужди гласове. Въпреки, че светия апостол Павел в първото послание до Коринтияни 14 глава докатегорично се оборва презумцията и съществуването на такъв дар. Там той патетично казва: от синца ви знае повече езици. Но в църква искам да кажа 5 думи разбрани, а не нежели 1000 думи на език неразбран. Какво повече искаме? Какво по-голямо доказателство? Затова нека да чуем проповедта, за да си изясним каква е тази православна неделя. Православна неделя, която православните днешно съвремие не се умяват да разбират. Аз съм сложил като тема темата, която преминава като червена нишка през историята на Христовата църква. Борба и победа, брати и сестри. Борба и победа. И съм заложил като текст на Матея, 16 глава. И на този камък ще съградя църквата си, и вратата адови няма да й наделеят. Възлюблени Господа, брати и сестри, току-що прекрачили прага на Великият пост и направили първата стъпка по пътя на спасителният постнически подвиг, Светата съборна апостолска православна църква в днешния ден разкрива пред нашият мислен взор свещен наниз от велики подвизи и твърда вяра, които станаха основа и опора за възтържествуването в пълнота, яснота и сила истините на нашето православно християнско вероисповедание. Като разкрива днес пред нас една историческа страница от своето светло и героично минало, тя същевременно молитвено участва и тачи свещената и божена памет и на всички онези знайни и незнайни герои на светата вяра, мъченици, изповедници и проповедници, които жертвено и предано са се потрудили за победното тържество на Христовата истина в борбата й срещу кървавите, жестоки и коварни врагове. Тъмните демонични сили се надигнали срещу основателя на Светата църква още при неговото рождение. Краткият земен живот на Господа Исуса протекал само и единствено в борби, страдания, лишения и изпитания. Но от проекцията на 21 век ние виждаме и добре знаем, че Той победи всички козни и внушения на лукавия. В В последните минути от общението си със своите ученици, в своята прощална беседа с тях, той им открил една истина. Истина, колкото и горчива, толкова и насърчителна в живота на онези, които ще му бъдат верни и предани последователи. Разделяйки се с тях, той им каза: ако мене гониха, и вас ще гонят. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих смъртта, света. Христовата църква не е могла да не пие от тази горчива чаша, от която е пил нейният божествен основател и глава. Тя не е могла да не мине през трудния, тесен и стръмен път на страданията към обилната светлина на победата и на радостта. Светата църква е живяла изключително много сътресени и удари, много изпитания, провокирани от външни и вътрешни врагове, но никога не е била и няма как да бъде победена. Застанала твърдо и неустрашимо в борбата срещу въплъщението на порочността, безчестието, неправдата. Против нея още от началото се надигнали бури на гонения. За да се разпространи и затвърди в света, църквата Христова непоклатно е стояла като стълб на утвърждението на истината и смело е посрещала урагана на кървавите преследвани и страдания, колкото и те да са били стихийни по размер и сила, като дала до безброй мъченици и изповедници на тази вяра. Всички ние знаем от църковната история на какви гонения е била подложена Светата Съборна църква. Продължение на първите 4 века християнството премина през повече от 10 кървави бани. Но след всяка една от тях, то не само, че не се заличаваше от лицето на земята, а ставаше все по-силно и все по-победно заливаше света. През това време император Нерон, един от най-големите гонители на християнството, обезумя. Император Диоклетиян, изоставен от всички, безсвален от своя пурпурен престол. Император Галевий, един от най-жестоките гонители, приживе беше изяден от червиите. Император Максимилиан, опиянен от кръвта на християните, най-после приемайки отрова, сам свърши със себе си. Император Юлиан Отстъпник, който с огън и меч искаше да заличи от историята и от паметта на човечеството името на Исуса Назарианина, когато мислеше с горделивото си съзнание, че е отдавил в кръв Христовата църква, бидейки пронизан от смъртоносна вражеска стрела на бойното поле в похода си срещу персите, с отчаян вик изповяда своето поражение и своето безсилие в борбата срещу християнството с думите: и все пак ти ме победи, Галилеянино. Христовата църква победи. Победи, защото Христос реално живее в нея. От изживените удари и сътресения те излезе здрава и невредима, с кален дух на жертвеност за прослава и утвърждаване името Христово, утвърждаване Христовото учение и Христовата проповед. Но след това на светлото православие предстоеше друга, не по-малко тежка и изтощителна борба. Тя трябваше да се справи със своите вътрешни врагове, със своите чеда и служители, които са заблудени и заслепени от дух на сатанизъм, причиняваха страшни смущения в нейният вътрешен живот, като внасяха разделение в признаването и изповядването на основните спасителни истини на Светата Христова вяра. Тези врагове на Светото Православие и на Светото Апостолско изповедание бяха разните ереси, които безкруполно и жестоко смущаваха мисията на църквата да благовести името на своя Създател. Продължение на повече от 500 години нейният догматичен живот беше атакуван от ариани, македониани, несториани, евтихияни, монотелити, иконоборци и от много-много други общности, брати и сестри. И срещу тях своевременно Светата Църква свикваше Вселенски събори, които не само изобличавали и осъждали еретическите лъжеучени заблуди, но и потвърждавали правилното разбиране и тълкуване на истините на Христовото учение. Из недрата на Светата Църква се изправиха велики отци, като Свети Атанасий Велики, Свети Василий Велики, Свети Григорий Нисийски, Свети Григорий Богослов, Свети Йоанн Златоустник и множество други, които с мощното си слово разобличиха еретическите лъжеучения, защитиха Светото Православие и показаха неговата сила, духовно обаяние и непобедимост. Светата Църква победи, защото Господ Исус Христос, нейният основател, беше с нея. И православието, преследвано и гонено през бурите на вековете, съхрани неповредено и кристално чисто Божието учение, апостолските писания и църковните повеления. То възтържествува над външните и вътрешни врагове тогава, когато беше като малко островче сред морето на лъжеученията, защото Бог го обдари със сила и святост и то се разрасна по цялата майка земя. Онази чиста искра, която Господ Исус бе запалил у човеците, се превърна в грамаден огън, премина през вековете, даде на света велики личности и аскети, даде му път към небето. На днешния ден, наречен Ден на православието, Светата Православна Църква издига своето победно знаме, знамето на своята непокътната вяра в Христа, която направи обрат в личния и обществен живот на цялото човечество. Духовният опит, брати и сестри, е нещо велико, което с човешки думи не може да се изрази. Само този може да разбере нашето православие и вяра, който постъпи като Натанаил от днешното Свето Евангелие. То ни спомня тъкмо на днешния ден думите на Филип, казани на Натанаила: «Дойди и виж». Затова моят апел днес към вас е: ако искаме да разберем красотата, величието и силата на светата ни вяра, нека пристъпим към Христа Бога именно като Натанаил, с чисти сърца, без лукавство и задни мисли, със светото Евангелие пред очи и с молитва, да с живота и вярата си да дадем решителен отпор на негативните сили, които засягат нашата надежда и нашето упование в Бога. Казах, че днешният ден е ден на Светата икона. Знаем, брати и сестри, че в 726 година При император Лъв III се заражда така наречената иконоборческа ерес. Но преди да кажем, ма те защо са постъпили така, трябва да видим генезиса, защо се е зародила тая иконоборческа ерес. Знаете ли защо го казвам? Защото предпоставките, на които е залегнало развитието на иконоборчеството, практически ги има в пълнота и в днешното съвремие. Някога в 726 година, не че император Лъв е искал да направи нещо противоположно на църквата, но той е видял едно грандиозно падение, когато иконата е била неразбираема. Когато, брати и сестри, християните са стигнали до там, че са започнали да извършват абсолютно всичко върху иконата, без да разбират нейната функция. А всяка една икона, която виждате тук, има своето основание да бъде тук. Те не са поставени просто за красота. Светата икона, брати и сестри, някога се е превърнала като инструмент на обречество. Инструмент за създаване на някаква форма на традиция. Император Лъв е искал да премахне това отпадане от истината за почитане на светата икона. И по-човешки, разбира се, изпаднал в една противоположност, т.е. наместо да спази златната среда, той изпаднал в друга крайност, започвайки да забранява почитането на иконите. От тук, тръгвайки именно от императорския двор, се задвижила и цялата идея на иконоборчеството, който стига върхове в унищожаване на икони, на замазване на стенописи в православните храмове. А се стига до там, че всеки, който е искал да запази иконопочитанието в своята вяра, практически е бивал убиван. Много монаси, особено от Света гора, публично са били линчувани и убити в центъра на Цариград за назидание на другите. И ето, че този немалък период продължава до 780 година, когато на престола се възкачва императрица Ирина, която била ревностна почитателка на светата икона и която възстановява достоинството на светите икони. А в 787 година отново императрица Ирина свиква и Седмия Вселенски събор, на който Седми Вселенски събор, забележете, не с тояга, а с оборване на основата на Светото Писание. Светите отци на църквата са оборили иконоборческата ерес. И от този момент, официално вече документирано, иконопочитанието е възстановено в Светата църква. Светата икона, брати и сестри, е един реален духовен език, който се стреми да изрази истината на Светата православна църква. И то го прави по един изключителен и красив начин. Дори бих казал по-добре и от Словото. Иконата се явява като един химн на въжделението на човешката душа. И всички свети икони във всеки един храм, а знаем, че те са различни в храмовете, хармонично отварят пред нас благата, които ще ни открие бъдещето ще ни открие преди всичко боговечността. Ще ни открие горният, небесният, съвършеният Йерусалим. Нещото, което Христос нарече Царство Божие. Ние патетично наричаме рай, отново материализирайки го, без да разбираме, че това е място на духовни ценности, място на съвършен живот, място на съвършена изява на радост, щастие и пълноценна любов. И днес, както казах, има реална опасност да бъде забравена напълно целта на Божието Боговъплъщение. Защото за да разберем Боговъплъщението на Спасителя Христос, трябва да разбираме по какъв начин почитаме Светата икона, каква е нейната роля тук в Светия храм. А бих казал, че в днешното съвремие, дори не толкова масово, има ярко изразено иконоборческо мислене. Нещо, което много от хората, които считат себе си за православни, дори не подозират, че присъства в тях и че е явно отрицание на Светата икона. А ние отричаме действието на Светата икона. Знаете ли по какъв начин? Със своето круто незнание, брати и сестри, със своето неразбиране на Христос. Надали Христос е бил толкова непонятен, толкова непознат, като в днешното съвремие, въпреки че във всяко едно българско семейство Светата Библия е налична в библиотечния шкаф. За жалост, тя никога не се отваря. Тя се държи в библиотечния шкаф, защото просто е с красива подвързия. Да украси нашата всекидневна или нашият хол. А красотата на Светата Библия е вътре в нея, в написаното слово, брати и сестри. Там, където Христос казва, че Той е пътя, истината и живота, и всеки, който го последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. По този начин всички ние, православните християни в днешното съвремие, аз не засягам другите. Бога ми, аз съм присъствал и виждам колко непонятни беседи произнася. Самите те не разбират собствените си беседи. Веднъж специално ходих при сионистите. И то в неделен ден. Пасторката им проповядваше, а те си шушукаха помежду им, защото беседата им беше изключително непонятна беседа. Но те изпадаха в екстазно състояние, когато оркестъра с привкусна рок музика започваше да свири. Между другото, снощи гледах едно предаване по БНТ-2 с участието на големи физик и математик Теодоси от град Казанлък. Гледайте го като повторение, защото той там каза много истини, брати и сестри. Той каза, че без християнските ценности човечеството няма шанс да оцелее. А ние живеем в един свят, в който самите ние не разбираме християнските ценности. Как света да ги разбира, бе, хора? Откъде да ги разбере? Та нали ценностите трябва да се покажат на тези невярващите, точно от мен, от вас и то чрез нашия начин на живот. А самите ние допускаме духовен разнобой в самите нас. Допускаме, скъпи брати и сестри, да се развалят християнски семейства. И то за дребни неща. казал, рекал, че единият или другият не може да преодолее своето личностно его. А Христос, непонятен, защото тези неща се случват, защото Христос и остава непонятен. Ако всички тези млади семейства, защото статистиката е, че всяка трета двойка се развежда в днешното съвремие, ако те добре знаеха думите на Христос, който казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Обърна се и каза, а всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Е как тогава не можем да разберем, включително и това, което свети апостол Павел изисква в пета глава от посланието до Галатия ни, за отношението в едно брачно семейство, че ние като съпруг и съпруга трябва всеки един миг от нашия живот да се умяваме, да полагаме душите си един за друг в името Христово, знаейки, че това полагане на душите въвежда това семейство, духовният път, водещ го към единение в Божествената вечност. Това е съвършеният начин да възпитаме децата си. А след като виждаме, че нашите деца в българското училище са тотално невъзпитани, тогава си дайте отговор какви са семействата и защо семействата не се умяват да възпитат в днешно съвреме и своите деца. Не се умяват, брати и сестри, защото до толкова са се отдалечили от Христос, от светлината, че дори и мечтайки пребъдват в мрака, а всеки, който пребъдва в мрака, не се докосва нито до щастие, нито до любов, нито до каквато и да е истина, а там само може да изгражда великото си его, което да бъде разрушителният инструмент не само за семейството, но и за личността. И отново се връщаме на светата икона. Светата икона, брати и сестри, един своеобразен образ не само на нашия свят, защото тя пребъдва в ръкотворният Божествен храм, тук, но тя ни показва, че тук е една територия, лишена от грях. Тук в Божествения дом грях не може да съществува. Той съществува по черната човешка душа и сърце, но не и тук во Светия храм, брати и сестри. Затова и винаги казваме, че ако имаме един малко по-задълбочен поглед в същността на човешките дела, които се умяваме всеки дневно да показваме, ще видим, че особено в днешното, в нашето съвремие, имаме остра нужда от възсъздаване на човешкото лице, въздигане на човешкото лице, а не неговото учебняне, от освобождаването му, от егоцентричният вътрешен затвор, в който сме го поставили, в който затвор, между другото, не силово затворен, а доброволно пребиваваш, и от отварянето му към взривяващата свобода на синовете или на божествената любов. Свободата, която цели да направи човека Бог, а човека може да се обожи, да стане Бог само чрез божествената любов, с нищо и с никаква друга ценност. Когато гледаме светата икона и всички тези свети икони на иконостаса, знаете ли защо са поставени? За да можем още с влизането в светия храм, когато се участваме в светата божествена евхаристия, брати и сестри, Иконите дори и негласно ни казва: ето тук, в този момент, небето слезе и то е достъпно до всеки един от вас. Вие се участвате в Светата Божествена литургия, но това е в христийно единство, е и горе, в Божествените небеса, в Царството Божие, там, където е нескончаемата Божествена трапеза. Затова и виждаме, че иконите са изписани по един особен начин. Те винаги се стараят не само с образа, но със своята цялост да ни преподадат знанието за Царството Божие и за Царството Небесно. И така, стигайки до Седмия Вселенски събор, на който светите отци на църквата приемат и така нареченият орус на светата вяра. А в този орус те практически казват, че не окултяваме светата икона, а заставайки пред образа, изписан на светата икона, да можем да направим, да изработим тук пред нея своя духовен мост, път към небето. И нашата молитва, нашата душа, нашето сърце да се едини с радостта на първообраза в Божието небесно царство. Затова, когато заставаме пред образа, например, на Божията майка, трябва ли да се поклоним на физическия образ, изписан? Та той е изписан по такъв красив начин, за да можем, когато застанем пред образа на Божията майка, да можем да въздигнем сърцата и душите си и да достигнем съвършенството на самият първообраз, пребиваваш пред престола на Бога. Така стигаме, брати и сестри, до 826-та година, защото знаем, че дори и да има постановление на Вселенски събор, много от ересите са продължавали да съществуват. Затова в 826-та година император Лъв Пети прави неистовни опити да преодолее окончателно иконоборческата ерес, за да стигнем до 843-та година, в която императрица Теодора свиква още един събор, на който събор биват изобличени не само иконоборческата ерес, но и всички ереси, които са преминали и продължават своето разрушително действие в Светата Православна църква. 843-та година. Ако ви попитам, коя е била императрица Теодора, дали някой от вас знае? Коя е била императрица Теодора? Майката на бъдещия, т.е. на малолетния император Михаил, който става покръстител на княз Борис. Тази е императрица Теодора. На този събор, 843-та година, светите отци на църквата приемат така наречения синодик на светата вяра, в който синодик всички лъжеучения биват тотално изобличени. Този синодик от 843-та година, например, използва българският цар Борил в 1210-та година, в която година, поради нашествието вече на богомилите, които, забележете, те разграждат социалната система на царството. И Бога ми, нека и тук да го изясним, богомилите не са християни. Те не са отцепници от християнската църква. Богомилството е дуалистична ерес. който е запознат с богомилството, ще види, че в техните 36 догматически формулировки няма да прочетете думата Бог и думата Христос. Това е абсурд. Те са почитатели на дуализма и почитат само силата на сътворението и силата на разрушението. Като в своето религиозно изповедание те поставят създаването на човека от силата на разрушението, а не от творческата вездесъщата сила. Така че в синодика на вярата цар Борил, свиквайки този църковен събор, вписва и анатема спрямо богомилската ерес. И другото нещо, което трябва да изясним, и което между другото в днешното съвреме от екрана буквално се промива човешкото съзнание. На българска територия, в българското царство, няма убит нито един богомил заради неговата вероисповед. Съборът е дал основание на царя да изпъди всички водачи на богомилите извън границите на царството. Е, за това са създали Ренесанса в Франция. И като виждате по какъв начин французите, които са абсолютни и пълни материалисти и безбожници, да, те може да са богата страна, но те не са били потропства. По какъв начин и на каква основа бихме счели да си помислим дори, че френската нация на основата на богомилската ерес е съвършенната нация в днешно съвреме? Нашият народ на основата на вярата си, само и единствено на вярата си, брати и сестри, е запазил своята писменост, запазил е своето национално чувство, запазил се е като народ. И това трябва добре да го знаем. Защото живеем в една противоположност на съвремето, в което, изоставяйки вярата си, се подлагаме на само разрушение, на нищо друго, на нищо по-добро. Бъдете убедени. А какво ни проповядва християнската вяра? Какво ни проповядва Христос? Толкова ли са непонятни нещата? Та Христос простичко ни казва, че това, което ни не искаш на теб да направят, не прави и ти на другите. Ако не искаш да те бият, и ти не дей да биеш. Ако не искаш да те обиждат, и ти не дей да обиждаш. Ако не искаш да те ругаят, и ти не дей да ругаеш. Христос изисква да приемем другите около себе си като свои братия, като свои сестри. Затова 2000 години тези, които са последователи на Христос в пълния смисъл на думата, наричат себе си братя и сестри, защото Христос е техният небесен Отец. Толкова ли е трудно да го разберем? Аз съжалявам, че ние сме една шепа хора тук в храм. Тези неща трябва да ги чуят тези, които не са в храма. И които считат, че новото нашествие на псевдолибералните ценности ще ги направят човеци ли? Не, няма да ги направят човеци. По Светата Библия, брати и сестри, пряко е казано в 26-27 стих на първа глава на Битие: и сътвори Господ Бог човека, по свой образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Това е казано в Светата книга. И да учим децата си на някакво извратено мислене за половете, на някаква извратена визия за семейството, Та този либерализъм ще разруши тотално семейството. То го обезличава като структура. А и снощи този гениален преподавател от Казанлък точно това каза. Че разрушили се семейството, човечеството няма шанс да оцелее. А семейството може да се запази само и единствено на основите на ценностите, които изповядва. На основите на любовта, която Христос му преподава и която трябва да ни прави съвършенни човеци, а не човеци, ходещи по тротуара, но духовно умрели вътре в себе си. Затова е толкова важен днешният празник, Неделя на Светото Православие. Празник, в който ние да си спомним от 16 глава от Евангелието по Матея, там, където Христос каза на светия апостол Матей, че църквата, неговата църква и портите адови няма да й надалеят. Да виждаме, че в тези 2000 години на превратности, 2000 години на реални гонения, няма защо да се лъжим, църквата се умя да оцелее. И тя е носител на знанието и на любовта. И дори да се умее един човек да спаси, нейната кауза е изпълнена пред лицето на Бога, брати и сестри. Светия апостол Яков в своето съборно послание в 5 глава казва за вярващия християнин: ако се умееш да обърнеш от кривия път една душа, спасил си една душа и си покрил много грехове. Ето това трябва да бъде стремежа на истинския християнин. Така да живее живота си, че чрез живота си да проповядва и да показва Христос това, което масово не се умяваме да направим в днешното съвремие. Допускаме в семействата си неразбории, противопоставяния, отново на егото си, защото не можем да простим. Така ще простия? Аз съм мъжа. И какво като си мъжа? Та нали пак този боговидец Павел е казал в посланието до Галатини 3 глава, че няма вече нито роб, ни свободник, ни езичник, ни мъжки, ни женски пол, защото казва: всички вие в Христа едно сте. Предпочитаме да се големеем, а не да обичаме човека до себе си. Не се умяваме да положим душата си за него и не даваме по този начин основание и нашият другар в живота ни, с който трябва да изживеем живота си, да полага винаги душата си за нас. Днес прочетохме от 1 глава от Евангелието по Йоанна, както поменах. Глава, в която евангелист Йоан ни говори за срещата на Филип с Натанаил. Представете си, ако се върне мислено 2000 години назад. Там някъде в малкото селце Вицаида, Христос повика петима от своите апостоли, призова ги да вървят след него. Един от тези апостоли беше и свети апостол Филип. А той във своя ентусиазъм отиде веднага някъде там, може би до Йерусалим, и в ентусиазма си тръгна да търси своя добър приятел Натанаил, защото знаеше неговото търсене и неговото очакване да види Месия, спасителя на този свят, спасителя на човека. И го намери под една смоковница да се моли. Аз много пъти съм обяснявал тая презумпция. Защо юдеите се молили по смоковниц? Та те са имали храм, богато украсен храм в Йерусалим. Там, където се е принасила жертвата за греховете на хората. Но всеки един юдеин в стремежа си да осъществи визията за Месия, е заставал тъкмо под смоковницата. И там единствената молитва, която е отправил, е именно Бог да го удостои, да види Спасителя на света. Ето за това се моли оттам и Натанаил. А Филип му казва: намерихме Господа. Натанаил с недоумение му казал: то от Назарет, т.е. от Галилея, може ли да излезе нещо добро, че те половината са езичници? Филип не се опитал по никакъв начин да го убеждава. Простичко му казал: ела и виж. Дойди и виж. Още когато насочили стъпките си, а Христос ги видял в далечината, казал: но тези думи не са насочени към Натанаил, а към ограждащите го апостоли и народ, и казал: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство. А Натанаил, приближавайки се, му казал: отде ме познаваш? Т.е. ние не сме се срещали. Откъде ме познаваш? Исус му отговорил: преди Филип да те повика, когато ти беше по смоковницата, видях те. Какво е видял, брати и сестри, Христос? Той е видял молещия се Натанаил. Прозрял е неговата молитва. И затова го допусна. Допусна го да се срещне с пророческото признание за Месия. Да срещне дошлият вече Спасител на света. Натанаил добре осъзна, брати и сестри, какво видя Христос там под смоковницата, под която той стоеше. Еднолично той застана, за да бъде в осамотение, а не да го виждат множество хора. И затова каза: Рави, ти си син Божий, ти си цар Израилев. Иисус му каза простичко, че ако счита това нещо за чудо, че той го е видял и е проумял, т.е. видял е чистотата на неговата молитва, простичко му каза, че и много по-големи чудеса ще види в проповедта. Натанаил, брати и сестри, е един символ на търсещата вяра. Един символ на търсещата надежда. И ако ние добре го познаваме, а ние можем да го познаем само от тези няколко стиха, бъдете убедени, че ако имаме достоинството да зародим едно такова вътрешно търсене, търсене, което душата го има в един излишък, като извор в човешкото естество. Ако допуснем този извор на човешката душа и на нейния стремеж за единение с небесното, с чистотата, бъдете убедени, че дома ни, семейното ни огнище, щеше да бъде съвършеното място на мир и покой. А оттам и обществото ни щеше да стане мир на взаимодействие, а не място на противоречие. Честит празник!